Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. Sa vama smo do 13 časova, a od tema koje smo pripremili za današnje izdanje magazina izdvajam. U Srbiji, kao i u brojnim zemljama, gotovo potpuno su ukinute protivepidemijske mere, iako Svetska zdravstvena organizacija podseća da pandemija i dalje predstavlja vanrednu situaciju. Ipak većina građana kao da je zaboravila na koronavirus. Kakve posljedice naglo popuštanje mera može da izazove i hoće li dve godine izmenjenog života trajno promeniti navike većina građana? O tome smo razgovarali sa imunologom doktorom Miloradom Pavlovićem. Na vojnoj paradi povodom proslave Dana pobede u Moskvi, predsjednik Rusije ponovio je stav da je specijalna operacija u Ukrajini bila pravovremena i neophodna akcija i optužuje Zapad da je planirao invaziju na teritoriju naseljenu Rusima, uključujući i Krim. Kako tumačiti Putinove poruke, da li se nazire kraj sukoba, kakve poteze Zapada možemo da očekujemo i kako bi produženi sukob u Ukrajini mogao da utiče na položaj Srbije? To su neka od pitanja za našeg sagovornika Milana Igrutinovića iz Instituta za evropske studije. U današnjoj emisiji o zajedničkoj kampanji Saveta Evrope i Evropske unije Blokiraj mržnju, podeli ljubav i inicijativi Agencije za bezbednost saobraćaja da se uvede kazna trajnog oduzimanja dozvole vozačima koji više puta načine teške prekršaje u saobraćaju. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
There's no reason to believe she'd always
10:10, ovo je magazin na prvom. Stigli su prvi pravi prolećni dani, uveliko planiramo letovanja, neki su veći za praznike koji su za nama posle duže pauze putovali po nekim destinacijama u relativno bližem okruženju. Građani se već odavno ponašaju kao da koronavirusa ni nema, ali i u našoj zemlji, ali i u brojnim zemljama kako Evrope, Severne Amerike i u većem delu sveta, gotovo su potpuno ukinute protivepidemijske mere. Međutim, Svetska zdravstvena organizacija podsjeća da pandemija i dalje predstavlja vanrednu situaciju. Zato smo o tome kakve posljedice ovo naglo popuštenje mera može da izazove i hoće li dve godine izmenjenog života trajno promeniti naše navike, to smo pitali infektologa doktora Milorada Pavlovića. Svedoci smo pre svega u našoj zemlji, ali i većem delu zemalja, naročito severne polulopte, da se mere popuštaju, ali i da brojevi kako zaraženih, tako i preminulih padaju. Koje je vaše mišljenje, u kom stadijumu je pandemija COVID-a trenutno?
Pandemija COVID-a je nešto što još uvijek preti čovečanstvu. Ona nije definitivno završena, ali se sve zemlje, odnosno svaka zemlja se nalazi u specifičnoj situaciji, ako je recimo u zemljama zapadne hemisfere, kako pominjete, ili posebno na zapadu i na severu Evrope, veliki broj ljudi vakcinisan. Značajan broj ljudi je preležao bolest. Onda aktuelni soj koji je ovde sada među nama, uglavnom nije mnogo agresivan. Posebno ne za vakcinisanu populaciju, za populaciju mlađih osoba. Drugim rečima, nekakve epidemiološke odrednice su se promenile, pa se i promenio stav. Ono što je posebno uticalo na promenu stava je ekonomska situacija, koja je na neki način bila ovako značajno uzdrmana samom pandemijom, ali sad imamo i novi element, ovo ratno stanje koje još više ekonomske, ta ekonomska kretanja dovela pod ovako velika iskušenja, tako da je svet pokušao koliko god je moguće u situaciji u kojoj jeste da na neki način relaksira privredu, da relaksira psihu ljudi, ali s mog aspekta ipak mi se čini da je malo preuranjeno sve te mere jednostavno izbrisati kao gumicom. Mm-hmm. To stvar nije u toj meri takva, jer vidite, pandemija, odnosno COVID infekcija, odnosno taj infekcija SARS-CoV-2 virusom, se i dalje odvija u različitim delovima sveta sa nekakvim svojim pravilnostima. Vidite da Kina ima ovako jednu novu situaciju u kojoj ima strah od velikog broja obolelih, bez obzira da li su oni teško oboleli ili lakše oboleli, bez obzira na broj smrtnih slučajeva, činjenica je da i lako oboleo ili umereno teško oboleo ima problem kako sa daljeg epidemiološkog aspekta, znači širenja infekcije u svoju okolinu, tako i sa ekonomskog aspekta. Drugim rečima, iskreno mislim da nije vreme za bacanje koplja u crnje ni na kakav način, naprotiv. Vreme je za jedno ovako promišljeno, na sreću nam je ovaj epidemiološki trenutak to omogućio, dakle, za jedno promišljeno dalje pristupanje toj infekciji tako da ne ugrozi ni pojedince, posebno opet stariju populaciju kojoj sada i ovaj soj može da napravi probleme, populaciju nevakcinisanih koji nisu mogli da se vakcinišu. Pa prema tome, po mom osjećaju, u stvari ne treba se opustiti.
A kad kažete promišljeno, oprostite, šta po tim podrazumevate?
Vidite, i kod nas u ovom trenutku važe preporučene mere. A postoji neke obavezne mere. Znate, uđite u bolnice, privatne i državne, vidjet ćete da pola ljudi nosi masku, pola ne nosi masku. A prema aktuelnom našem epidemiološkom stavu i preporukama, maske su obavezne u svim zdravstvenim ustanovama.
A kako onda to objašnjavate? Zašto se to dozvoljava?
Pa to ja ne bih mogao da kažem, to je stvar inspekcije, to je stvar na kraju krajeva odgovornosti svakog pojedinca, odgovornosti zdravstvenog radnika. U svakom slučaju, i ovo je obavezno, ali ne znači da i preporučene mere, posebno za populaciju rizičnu, treba na određen način potpuno preskočiti. Recimo, preporučuje se da u zatvorenim prostorijama, posebno kad je skup veći, posebno kad je skup šarolik, treba nositi masku. I dalje se treba pridržavati mera higijene, lične higijene, komunalne higijene i svake druge. Prema tome, ovo je trenutak kada bismo mi mogli polako da učimo da živimo sa epidemijom, ovom i nekom budućom. Znate, ja sam imao priliku da boravim u Hong Kongu van epidemijskog perioda. Van perioda čak koji je na određen način bio izvan i epidemiološkog trenutka koji bi upozoravao. Recimo, vi znate da je veliki broj epidemija poticao upravo iz tih, da kažem, daleko istočnih zemalja. Hong Kong je imao ozbiljnu epidemiju SARS-a i tako dalje. Ali bez obzira na to, oni u većini slučajeva, čak i bez posebnog epidemiološkog upozorenja, značajan broj ljudi nosi maske, čuva se, tako dalje. Znači, mi mora da naučimo na neki način...
Pa
da
je li to, opet ću se da vas prekinem, prosto nameće mi se pitanje, da li će maske postati deo naše svakodnevice ili da li ćemo morati tako da se navikavamo, kao što kažete da ljudi zaista na Dalekom istoku, gotovo svim zemljama Dalekog istoka su se odavno navikli.
Uzmite Japan, uzmite Kino, upravo uzmite to. Hong Kong, uzmite Indokinu, drugu. Pa da vam kažem, znate, mi nismo shvatili da smo promenili prirodu, promenili demografiju, promenili način stanovanja. Pogledajte, svet je danas ovako koncentrisan u gradovima gde su milioni ljudi na malom prostoru, gde se živi u uslovima u velikim zgradama, gde je artificijalna ventilacija, gde postoji mogućnost prenošenja infekcije, gde se prevozi u sistemima transporta koji su zatvoreni, gde nema prirodne ventilacije i tako dalje. Mi hoćemo da živimo kao što su živeli naši preci, slobodni, na Goču, na Zlatiboru, na Tari, na Romaniji, ali da takav način slobode epidemiološkog ponašanja prenesemo u gradove prenatrpane i na svaki način opterećene i aerozagađenjem i bliskim kontaktom ljudi i prevoznim sredstvima gde ljudi dolaze, gde se guraju, gde dolaze jedni drugima, ovako da kažem ovaj maltene da se dodiruju nosom i tako. Hoću joj kažem da su se promenili uslovi i da treba da prihvatimo situaciju promene kao nešto što je naš trenutak života. Znate, Njegoš je lepo rekao, pas svako i svoje breme nosi. Pod tim pas on je podrazumevao generaciju, on je podrazumevao ovaj, ljude koji u jednom trenutku žive u jednom istorijskom, jednom geografskom, jednom, ako vođete, eto sad, u novom epidemiološkom momentu.
Pa, boga mi, ovaj epidemiološki moment je za većinu ljudi na planeti bio ozbiljno upozorenje, naročito za ove delove sveta gde se ovakve epidemije stvarno jako dugo nisu pojavljivale. Imate li utisak da smo naučili ili smo jedno čekali da se ratosiljamo?
Pa, znate kako je govorio Isus, ko ima oči nek vidi, ko ima uši nek čuje.
Pa jesmo li videli i čuli, ako smo ovako brzo, recimo, skinuli maske i ukinuli mere?
Ja se bojim, da. I videli smo i čuli smo, a da li smo to prihvatili, to je drugo pitanje.
Šta smo naučili?
Da, šta smo od toga prihvatili, šta možemo da kažemo da smo definitivno usvojili kao novi kod ponašanja, u svakom smislu, da li će maska postati deo ovako dres koda u posebnim situacijama u zimskom periodu kad je grip i tako dalje, ostaje pitanje. Ja moram da vam kažem, ja i dan danas odnosno i dan danas. Ja i sada nosim masku u zatvorenom prostoru, u prodavnici. Danas sam jedini u jednoj prodavnici u kojoj zvrvi ventilacija, u kojoj je bilo dosta ljudi, posebno mlađih, niko nije nosio masku sem mene. I na sreću kasira, koga sam pitao, jel vi redovno nosite masku? Da, to je nama preporučeno. I pa i drugima preporučujem.
Dobar primer savjesnog građanina. Sad ću vas za kraj pitati, vratit ću se zapravo na početak našeg razgovora, gde ste vi upravo možda najvažniju poruku poslali, a to je virus i dalje cirkuliše u raznim delovima sveta. Kako vi predviđate njegovu dalje, ako uopšte predviđate mutacije, kako vam se čini da šta će se sa ovim konkretno svojim virusa dešavati?
Da, ja sam pisao te prve članke u jednom farmaceutskom časopisu, to je bilo pre nego što je objavljena. Dakle, u početku 2020. godine ima neki časopisni format, sam prvi članak objavio i posle to i nedeljnik na neki način objavio, možda sa malim modifikacijama. I tada smo bili na stanovištu da je ovo virus koji će relativno malo da mutira. I istina je da on ne mutira kao neki drugi virusi, ali smo sad naučili da nije važno koliko on mutira, nego koliko njegove mutacije predstavljaju novu epidemiološku opasnost i okolnost. Prema tome, zato Kinezi sada prave jednu, ovako da kažem, jednu striktnu epidemiološku kontrolu. Zašto? Plašeći se da će iz jednog soja koji je na izgled benigan, možda proizaći soj koji će imati drugčije i agresivnije epidemiološke, odnosno kliničke potencijale. Ovi novi sojevi koji su došli, sojevi omikrona, a već ih ima nekoliko, neki od, svi oni su pokazali veoma brzu transparenciju, drugim rečima relativno brzo su se prenosili, ali kliničke slike nisu bile mnogo teške.
A šta garantuje da će odnastaviti tim tokom?
Ništa. To ne garantuje ništa. Priroda igra svoju igru, virus u njoj igra svoju igru, na kraju krajeva virus se razvija u različitim epidemiološkim, klimatskim, pa ako hoćete i genetskim ovako okolnostima. Prema tome, pretpostavljalo se kada je došao omikron iz Afrike da je to zato, da je taj soj nastao zato što se taj soj na određen način razvio u jedno je značajno populacije imalo deficijentnih osoba vezanih za HIV infekciju, pitanje da li je to uopšte bilo tako, tek taj soj nije pokazao veliku kliničku agresivnost, ali uslovno za nekoga koji ima hronične bolesti, za nekoga koji ima imunološke bolesti, koji je na imunosupresivnoj terapiji, sasvim je dovoljan da ga izbaci iz balansa, a onda počinje čitava priča za sebe.
Da, tako i da, borba za zdravlje i život.
Svaki, znate, ono što smo zaboravili, da je jedan od najvažnijih uzroka smrti starijih osoba i u van epidemijskom periodu, a posebno u periodu epidemije gripa, bila pneumonija. Ne treba zaboraviti da je pneumonija, odnosno zapaljenje pluća, jedan od glavnih egzekutora u starijoj populaciji. Na kraju sećate se one priče o takozvanoj legionarskoj bolesti,
da,
koja je u stvari zahvatila legionare, odnosno stare ljude koji su se skupili na jednoj konvenciji i gdje se bolest raširila air conditioning, odnosno sistemom za ventilaciju u jednom hotelu. Smrtnost ogromna. Prema tome, mi smo mislili da je to bakterija koja nema u populaciji, naprotiv, ispostavilo se da ta bakterija cirkuliše i među nama, i među starijima, i među decom, ali nema za sve istu kliničku, da kažem, agresivnost i ne nosi za sve istu kliničku opasnost.
Samo za kraj, moram da vas pitam, kada bi moglo da bude prvo ozbiljnije rizični trenutak, ide leta, toplo vreme, sad ćemo ići, putovat ćemo, promenit ćemo sredine, ljudi, baš mnogo ljudi će biti u cirkulaciji, a onda ćemo se zatvoriti ponovo u radne prostore, škole i dolazi zima. Je li to trenutak kada ćemo vidjeti možda ponovno...
Evo, da budem iskren, u zavisnosti od toga koji će svoj vladati, u zavisnosti od toga da li ćemo do jesen dobiti neku novu, da kažem, epidemiološku odbranbenu meru, recimo jednu novu vakcinu, vakcinu za ove novije sojeve. I dobro je vakcinisati se i sa ovim vakcinama, odnosno revakcinisati se. Zašto? To budi, da kažem, spremnost imunološkog sistema. Ali ja se posebno nadam u vakcinu koja će doći u ovom periodu, neminovno će doći, već koliko čujem, sprema se ta vakcina, ali to ne znači da oni koji nisu vakcinisani ili koji nisu revakcinisani, posebno u staroj rizičnoj populaciji, ne treba da se revakcinišu ovim vakcinama koje imamo. To na određen način čini imunološki sistem spremnim, u svakom slučaju daje i određenu zaštitu za ove sojeve. Prema tome, moja nada je pre svega u vakcinaciji i moja nada je u epidemiološkoj svesti koja će, hteli mi to ili ne, morati da nas probudi. Jer nas ne treba samo ovo...
Sa nadom da će se tako i desiti. Imali smo nekoliko puta, smo pokazali za ove dve godine da često vidimo, a pravimo se da ne vidimo. U svakom slučaju, najlepše hvala što ste govorili za magazin na prvom, a o ovim vaša nadanje i očekivanje imat ćemo prilike da proverimo. Naš sagovornik bio je infektolog dr. Milorad Pavlović.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede. Gomex. Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Duel Jorgovan, 10 kg, 1099,99, plus poklon korpa za veš.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kiril Stankov. Na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako. Tako je, tako je, veruj mi, tako je. U tamnim, u tamnom prostoru.
10:34, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin Na prvom. U sljedeći minuta posvećujemo temi koju sam također najavila, a to je zajednička kampanja Evropske unije i Saveta Evrope pod nazivom Blokiraj mržnju, podeli ljubav. Ona je predstavljena na jednom događaju prošle sedmice, ali smo se mi odlučili da u goste u Radio Beograd pozovemo Nadiju Ćuk, koja je zamjenica šefa misije Saveta Evrope u Beogradu, da bismo detaljnije porazgovarali kako o razlozima za pokretanje ove kampanje, tako i o tome kako je planirano da ona bude sprovedena i sa kojim ciljevima. Gospođo Ćuk, najpre, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vam što ste nas pozvali, što ste me pozvali.
Vas i organizaciju da, koju predstavljate tači, svakako. Tači. Zaista važna i čini se odavno ne toliko... Odavno smo imali toliko aktualnu temu Blokiraj mržnju, podeli ljubav. Pratimo događanja u društvu, ne samo našem. Govorimo o gibanjima u društvima kako je u Evropi, tako i planetarno. Ali pokušajmo nekako da se koncentrišemo na efekte koje želite da postignete ovom kampanjom u Srbiji. Za početak, sa kojim ciljem ste zajedno sa misijom Evropske unije pokrenuli, još jednom ću reći, kampanju Blokiraj mržnju, podeli ljubav?
Pa naš cilj je uglavnom da smanjimo toleranciju, da tako kažem, na govor mržnje, koji je sve prisutniji, on je globalan jedan fenomen koji je nažalost sve prisutniji, a on je prisutan i u javnom diskursu, što znači i političkom i medijskom, ali prisutne čak i u privatnoj komunikaciji, offline, online, dakle nekako smo preplavljeni takvim govorom, pri čemu nam se čini da je to nekako postao čak i opšte prihvaćen oblik komunikacije. Dakle, da smo nekako oguglali i da ga nekad ne identifikujemo kao takvim, a on zapravo dugoročno proizvodi itekako velike posljedice.
Kad kažemo govor mržnje, šta, da li se po tim podrazumeva samo ono što je otvoreno, jasno i neukom slušalcu, gledalcu, čitalcu, prosto konzumentu koji će prepoznati neke otvorene, ne znam, pretnje, diskriminatorske poruke, ili možemo reći da govor mržnje ima i tih mnogo podslojeva koji možda nisu tako očigledni na prvi pogled, a ostavljaju zapravo iste posljedice?
Pa naravno da on ima i podslojeva, ali evo da pokušam da budem ilustrativna.
To bi bilo najbolje.
Može da se razlikuje, vrlo često postoji jedna tanka linija između slobode izražavanja, na kojem također insistiramo, jel? I govora mržnje. Sloboda izražavanja poziva na dijalog. Dakle, ona jeste izražavanje svojih uverenja ili mišljenja, ali osoba koja koristi tu slobodu ujedno je i sposobna da sasluša drugu osobu, da čak i ako se ne slaže sasluša argumente i da uđe u dijalog. Kod govora mržnje toga nema. Poziva se na nasilje. Iskazuje se vrlo otvorena mržnja. Vrlo često se ta mržnja zasniva na nekim stereotipima, stigmatizaciji određenih grupa ljudi. I zato je zapravo naša, na primjer, kampanja dosta bazirana na onom govoru mržnje koji ima te elemente diskriminacije.
Dobro.
I koji zapravo ugrožava ljudska prava. Mi danas govorimo vrlo često, to se danas skoro svuda nalazi, da moramo da poštujemo evropske vrednosti, moramo da poštujemo ljudska prava. I to toliko ponavljamo da na kraju neko pomisli da su to floskule. Nisu floskule. Evropske vrednosti su vrlo jasno definisane i one zapravo stvaraju koheziju jednog društva.
Mi također imamo i zakonske okvire koji važe u ovoj zemlji, koji također, kad bi se poštovali, mnogo toga bi bilo makar sankcionisano.
Apsolutno bi bilo sankcionisano. Evo ja ću reći, to je na primjer preporuka ECRI-a, vjerovatno najčuvenijeg evropskog tela koji se bori protiv rasizma i netolerancije i koji između ostalog kaže da je potrebno utvrditi građansku pravnu i upravno pravnu odgovornost za korištenje govora mržnje uz poštovanje prava na slobodu izražavanja i mišljenja. I tu se, na primjer, spominje i obezbeđivanje mogućnosti korišćenja zahteva za brisanje govora mržnje sa interneta i sa raznih blogova, blokiranje čak web sajtova koje koriste govor mržnje, sprečavanje širenja govora mržnje i prinudno otkrivanje identiteta oni koji ga koriste. Dakle, to se zakonom može regulisati. Naravno, to ne smije nikada da bude razlog za sprečavanje kritičkog razmišljanja i tako dalje, ali mislim da svi mi zapravo, većina nas može da napravi distinkciju. I vi se sjećate da je i Twitter imao tu praksu da briše određene govore mržnje. Dakle, postoje razlozi, ali je najbolje da se ti razlozi za brisanje govora mržnje ipak regulišu zakonom.
Regulišu zakonom. Ko su zapravo ciljne grupe kojima je namenjena ova kampanja? Prvo, ko su društvene grupe najviše izložene govoru mržnje? Sigurna sam da imate neke vrste analiza kada ste krenuli u ovu kampanju.
Da, ECRI ima analizu, on ima čak jednu ECRI je telo koje, da tako kažem, formuliše glavne svoje politike. Jedna od politika 2015. godine nastala je upravo se tiče govora mržnje i ona je identifikovala govor mržnje u praksi brojnih zemalja. I sad ja naravno ne bi da govorim dugo o tome zato što bi to zauzelo jako mnogo vremena.
Ajmo da se koncentrišemo opet na Srbiju. Gde su najčešće, ko su najčešće žrtve govora mržnje u Srbiji?
Pa dobro, ja bih morala ovde da napravim sad jednu distinkciju. Postoji naravno govor mržnje koji je jednostavno izraz netolerancije mišljenja različitog, i to je jedna stvar. Ali drugi mnogo češći zapravo je onaj koji podstiče diskriminaciju, koji je, dakle, zasnovan na stereotipima i moglo bi se reći da kad ljudi pozivaju na diskriminaciju ili nasilje protiv pojedinaca ili grupa ljudi zbog, na primjer, njihove veroispovesti, zbog pa i uverenja, boje kože, pola, starosnog doba, invaliditeta, seksualne orijentacije ili bilo koje druge lične osobine, velika je verovatnoća da je reč o govoru mržnje. Ono što je najproblematičnije je što onda je vrlo mali, da tako kažem, prostor između tog govora mržnje i transformacije tog govora mržnje u nešto mnogo gore. Mi danas imamo zločine iz mržnje, imamo nasilje.
O posljedicama naravno moramo da razgovaramo, da zapravo gde može govor mržnje da odvede.
Da, da. Govor mržnje, ako me pitate o posljedicama, može da dovede prvo na globalnom planu, on erodira, da tako kažem, društvenu koheziju. I to društvo postaje slabo zapravo, nesvesno je slabo. Takođe, urušava se sistem vrednosti, to je na globalnom nekom nivou, ali na ličnom, privatnom nivou onda dovodi do nasilja vrlo često. Mi smo svi svedoci nasilja protiv žena ili dece u porodici, vršnjačko nasilje u školama. Dakle, to je ono što na neki način proističe skoro vrlo često zapravo iz ovakvih situacija i to je nešto sasvim sigurno što ne možemo da tolerišemo, jer je to zapravo ugrožavanje nečijih ljudskih prava. svi mi imamo pravo, svi mi imamo pravo na uživanje naših ljudskih prava. Drugo, dovodi do krivičnih dela, naravno, mislim, što mora da se sankcioniš.
A pre svega, ako može da se spreči, naravno. Kome ćete se najpre obratiti u ove kampanje? Ko vam je osnovna ciljna grupa kojoj želite da se obratite? Da li su to ipak mladi danas?
Da, to su apsolutno upravo mladi, zato što je govor mržnje pogotovo prisutan u digitalnom svetu, koji se skoro isključivo koristi danas upravo u tim mlađim, u grupama mlađeg sveta. I međutim, na neki način mi se obraćamo i žrtvama, jer žrtve vrlo često nisu svesne svojih prava.
Da li su svesne da su žrtve nasilja? Ima li toga da nisu ni svesne su žrtve nasilja?
Postoji to. Kažem, ono što sam na početku rekla, dakle, mi smo na neki način prihvatili to kao opšti vid komunikacije, pa i žrtve. Ali one su u svakom slučaju nisu dovoljno upoznate sa svojim pravima, nisu dovoljno, ne reaguju, da tako kažem, pravovremeno. Naravno, upućeno je i celom društvu. I ovo nije inače prva ovakva kampanja. Kampanja je sad nastala zato što je ona prosto proistekla iz nekih naših drugih aktivnosti. Znate, vi ne možete samo sa jednom kampanjom da uradite, da rešite sve. Vi možete da objasnite ljudima da je to što se radi nedozvoljeno, da je neprihvatljivo, da je to diskriminacija, da je to stigmatizacija, da to dovodi do nasilja i do nekih krajnje negativnih posljedica po društvo. Ali ako ne radite na više frontova, da tako kažem, onda nećete mnogo postići. Evo, ja ću vam samo reći primjer. Mi mislimo da sa ovakvom edukacijom treba početi sa decom, zapravo u dečijem uzrastu, jer tu se zapravo formira i ličnost i formiraju neki obrasci ponašanja, i zato mi imamo i programe podrške koje je, na primjer, usmerene na škole. U Srbiji ima oko 60 škola koje su momentalno uključene u naš program razvoja kompetencija demokratske kulture, građanske kulture, gde se uči o toleranciji prema drugima, interkulturalnosti, inkluzivnom društvu, gde se uopšte uči o ljudskim pravima, vladavini zakona, demokratiji, dakle na različitim uzrastima.
Jasno, prilagođeno različitim
uzrastima. A cilj je na kraju, dakle, tih 60 škola bi trebali da budu resursni centri za ostale škole po Srbiji, koji će onda to dalje da se bave time. Također imamo i programe za medije, programe za različite druge institucije, sarađujemo vrlo čvrsto sa regulatornim telima. Tako da ne možete vi bez mobilizacije celog društva i bez jednog malo dugotrajnijeg rada i uključivanje svih segmenata društva da uradite mnogo.
Kažete, nije vam prva kampanja. Jer ne ilazite na razumevanje kada ljudima koji su možda i potpuno nesvesni toga zapravo koristili govor mržnje ili bilo koji akt koji bi mogao da se protumači kao mržnja, kako reaguju kada im se jasno stavi do znanja da je to nedopustivo, kako mogu da budu posljedice toga što je neko rekao, uradio, objavio?
Pa iskreno, to je uglavnom upravo zbog činjenice da nisu svesni problema. Prva reakcija uglavnom nije, kako bi rekla, ne pokazuje razumevanja, ali mi zato upravo koristimo, pošto su u pitanju, dakle, mlade generacije, jel?
Da,
mi koristimo
prosto, kako im se obraćate?
Poznate ličnosti koje razgovaraju sa njima, koje pričaju razna svoje iskustva ili iskustva svojih prijatelja. Poznate ličnosti zapravo su, da budemo sasvim iskreni, danas modeli mladima, neka vrsta modele na koje one hoće da se ugledaju. Vi ste svesni da ima puno popularnih ličnosti koje su danas uključene u različite kampanje i mi smo uključili nekoliko glumaca mladih koji nam pomažu da tu, da kroz razgovore, kroz video snimke, kroz razne filmiće, da tako kažem, kroz diskusiju prodremo, jer nije lako ni doći do tih grupacija, ali da im na neki način prenesemo naše poruke i da na kraju krajeva sam Ekri kao prvu preporuku koju navodi je podići javnu svest o značaju poštovanja pluralizma i opasnosti koja potiče od govora mržnje, ali takođe ukazati na neistinost osnova na kojima se on temelji. I on upravo kaže posticanje i pozivanjem javnih ličnosti da bez odlaganja reaguju na govor mržnje putem njegove osude. I to se dešava širom sveta, vi znate da mnoge zvezde i poznate ličnosti učestvuju u različitim kampanjama. Nadam se da će se nama pridružiti još više njih, jer je to veoma bitno. Svi mi želimo da živimo u jednom stabilnom, mirnom svakako i demokratskom društvu.
Svakako. Kampanja je, nije prva, ova kampanja je zvanično predstavljena prošle sedmice. Je li imala neki rok trajanja, ili imate neke zadate ciljeve, prosto šta je konkretan plan?
Pa, konkretan plan je zapravo da sve ovo što sam rekla, dakle, kroz razgovore sa različitim institucijama, kroz razgovore sa žrtvama, da tako kažem, diskriminacije, kroz evo ovakve razgovore kako i mi danas vodimo, kroz različite javne događaje, kroz socijalne mreže, na kraju krajeva i mi koristimo socijalne mreže i šaljemo određene poruke, jednostavno podsjetimo. Dakle, kampanje se povremeno javljaju kao podsjetnik. One imaju naravno svoj rok trajanja, nije, to je ograničeno na nekoliko meseci, koja se zatim naravno obnavlja. Tako da mi zapravo te kampanje vodimo paralelno sa našim drugim aktivnostima. Kampanja sama je deo jednog mnogo šireg programa, programa koji se zove prevencija, odnosno promocija, pardon, ravnopravnosti i različitosti, tako da ona ne može da sama ostvari sve.
Svakako jedna kampanja nijedan problem nije rešila, pa ni ovo, pogotovo ovako duboko društveno ukorenjen problem koji, kao što smo rekli, nije Srbija nikakav egzemplar, nismo samo...
Ne. Evo ja držim, na primer, nismo na televiziji pa se ne vidi, ali držim jednu publikaciju veoma zanimljivu koja je na vrlo ilustrativan način, jednostavan način, jednostavnim jezikom, govori o tome, govori rečima mira, ili ti govor mržnje nije opcija, koja objašnjava šta je govor mržnje, gde se sve sreće, zašto je opasan, šta on znači po pojedinca i po društvo. Tako da i ovde kaže, mržnje je više od same reči na internetu i van njega, i to je iskreno moto naš ove kampanje posebno. Naime, mnogi ljudi ostavljaju pretnje ili govor mržnje na internetu potpuno nesvesni posljedica toga. Dakle, oni misle da je to nešto što će samo po sebi nestati ili se zaboraviti. Neće. Ono će, ako se toleriše dugo i ako se ništa ne preduzme, ono će da ne samo povredi osobu o kojoj se radi, nego će na kraju krajeva da utiče na društvo, uticaće na to da se stvori jedna tolerancija prema tako nečem, a u krajnjoj liniji će se vratiti kao bumerang i toj osobi, zato što će drugi formirati percepciju o njemu.
Upravo tako. Najlepše hvala što ste objasnili kako sam problem s kojim ste se uhvatili u koštac tako i težinu, značaj i važnost rešavanja takvih problema u društvu. Nadam se da će ova kampanja, i sasvim sam sigurna da nije poslednja koja će biti na ovu temu, dati rezultata, jer zaista je za društvo lekovito da snizimo nivo govora mržnje, a pre svega da osvestimo one koji olako koriste govor mržnje, koji su potpuno nesvesni mogućih posljedica tih svojih najčešće objava na društvenim mrežama, ali u svim sferama javne komunikacije. Svesni smo postojanja i prosto dešava se. Pratit ćemo, svakako ovo je tema kojom će se baviti i u budućnosti. Hvala vam što ste o ovoj temi govorili za magazin Na prvom. Naša gošća bila je Nadija Ćuk, zamenica šefa misije Saveta Evrope u Beogradu. Posle vesti u 11 čeka vas drugi sat magazina Na prvom. Razmotrit ćemo poruke jučerašnjeg govora predsjednika Putina na vojnoj paradi u Moskvi, ali ćemo otvoriti pitanje da li vozače koji ponavljaju najteže saobraćajne prekršaje možda treba i trajno lišiti vozačke dozvole. O svemu tome posle vesti u 11.
Thank you. 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Predsjednik Aleksandar Vučić je sastao se danas sa specijalnim izaslanikom Nemačke vlade za države Zapadnog Balkana Manuelom Saracinom. Kako je navedeno u saopštenju sa Andrićevog venca, predsjednik je istakao da će Srbija još intenzivnije nastaviti da sledi svoj evropski put. Vučić očekuje da će angažman specijalnog izaslanika Saracina dati dodatni zamah saradnji među zemljama Zapadnog Balkana. Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, sagovornici su se saglasili da je razgovor jedini pravi put za rešavanje otvorenih pitanja, kao i za postizanje održivog dogovora. Saracin je istakao da će politika proširenja i rad na snaženju saradnje među državama Zapadnog Balkana biti jedan od prioriteta nemačke spoljne politike. U saopštenju se ne navodi da li su dvojica sagovornika razgovarala o situaciji u Ukrajini. A u toj državi su nastavljeni sukobi. Kijev navodi da su vlasti u Izjumu pronašle tela 44 civila u ruševinama zgrade koju je Rusija uništila u martu. Američki predsjednik je potpisao zakon o zajmu za odbranu demokratije u Ukrajini, a nemački kancelar Scholz i francuski predsjednik Macron poručuju da uslove budućeg mira ne sme da diktira Moskva. Evropska banka za obnovu i razvoj zadržala je prognozu privrednog rasta Srbije na 3,3% za ovu godinu i na 4% za narednu, stoji u majskom izveštaju o ekonomskim izgledima regiona. Ističe se da su ključni negativni rizici po rast BDP-a u ovoj godini rast inflacije, povećana neizvesnost u vezi sa geopolitičkim kretanjima i visoka zavisnost naše zemlje prema Rusiji u pogledu gasa. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović ponovo je poručila kako struja u Srbiji treba da poskupi. Ona je na konferenciji o poboljšanju energetskih veza naglasila da postoje tri razloga za nove, više cene struje, skuplji nafta, gas i pelet, zatim potreba za štednjom i povećanjem energetske efikasnosti jer se treba spremati za zimu i katastrofalno upravljanje elektroprivredom Srbije. Naglasila je da procenat poskupljenja mora da bude održiv. Sin pokojnog filipinskog diktatora Ferdinanda Marcosa, Ferdinand Marcos mlađi, prema nezvaničnim rezultatima ubedljivo je pobedio na predsjedničkim izborima. Na osnovu 96% prebrojanih glasova, Marcos mlađi je osvojio više od 30,5 miliona glasova, prenosi Associated Press. Večeras u 21 čas na prvom programu Radio Beograda u direktnom prenosu Istorina možete da slušate prvo polufinale 66. takmičenja za pesmu Eurovizije. Naša predstavnica Konstrakta nastupit će u drugom polufinalu u četvrtak. Finale je u subotu. U prvoj utakmici polufinala košarkaške ABA lige Partizan večeras igra protiv Podgoričke Budućnosti. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Serija se igra na dve pobede. Danas u Srbiji oblačno i kišovito, sunčano samo na severu Vojvodine, do 26 stepeni najviša temperatura. U Beogradu stepen svežije, popodne se u glavnom gradu očekuje kiša. Trenutno u Novom Sadu 21 stepen, u Kragujevcu 20 stepeni, u Nišu 19, a u Beogradu 18 stepeni. Vremenskim podacima završavamo ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne, a do tada vam preporučujemo da ostanete na istim talasima, slušate naš magazin Sa vama do 13, koleginica Jelena Vidić. Do slušanja, prijatno.
Plainer, saner, we remember all the
11:09 počinje drugi sat današnjeg magazina na prvom i još jedna tema koju smo najavili. Naime, još uvek se svetski mediji bave jučerašnjim govorom predsjednika Rusije na vojnoj paradi povodom proslave Dana pobede u Moskvi. Podsećamo, ponovio je stav da je, kako se on izrazio, specijalna operacija u Ukrajini bila pravovremena i neophodna akcija i optužio Zapad da je planirao invaziju na teritoriju naseljenu Rusima, uključujući i Krim. Dakle, kako se tumače Putinove poruke, da li je ovaj govor zapravo najava da se sukobi u Ukrajini nastavljaju i mnoge druge implikacije, bit će teme razgovora sa našim sledećim sagovornikom, to je Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Milane, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ono što je upadljivo u svim svetskim medijima, da se zapravo najviše bave onim što Putin nije rekao, a nije objavio opštu mobilizaciju, niti je objavio odluku o objavi rata u Ukrajini, takođe nije pretio upotrebom nuklearnog oružja. I sad sve ovo smo mi danima slušali kao očekivanja koja su zapadni mediji doveli skoro do izvesnosti. Da li ste vi imali takva očekivanja od Putinovog govora?
Ja iskreno nisam imao ta očekivanja, mogu da pratim ruske medije, što kaže dovoljno poznajem ruski, to je zapravo sve te teme su bile potpuno prisutne u zapadnim medijima, a gotovo potpuno odsutne, praktično potpuno odsutne u ruskim medijima. Sad naravno stanje u ruskim medijima je sad malo stegnutije i teže i nema puno disonantnih tonova, ali zapravo ni između redova niste mogli upatiti neku naznaku da će u samom govoru biti naznačene neke fundamentalne promjene ili u tom smislu u kome se u zapadnim medijima to očekivalo. Dakle, ili objava rata ili objava neke opšte mobilizacije ili čak delimične mobilizacije. Govor je na kraju ispao jedan potpuno sveden i saobrazan trenutku gde je negde povezano trenutno stanje i jedno opravdanje ruskih akcija pred sopstvenom javnošću pre svega i njeno povezivanje sa onako, kako kažem, državno dociranim tradicijama i carske Rusije i Sovjetskog saveza, naravno sve povezano sa 9. maja 1945. godine. Uh-huh. Dakle, jedna velika disonanca između onoga što su razni mediji na engleskom jeziku objavljivali, gradili jednu vrstu očekivanja odgovora, a onda na neki način deflacija očekivanja nakon svega toga što se juče desilo.
Moram da citiram šefa Moskovskog ureda Financial Timesa Maksa Sedona. On je na Twitteru objavio kako je zanimljivo da Putin ni na koji način nije proglasio pobedu u Ukrajini. Takođe jedno od očekivanja. Ali ajde mi da razmotrimo, s obzirom da se on zapravo mnogo obraćao i vojsci koja je uključena u akciju u Ukrajini, čak je davao neka obećanja deci poginulih vojnika, zapravo šta to implicira kad je sam sukob u pitanju?
Implicira da će verovatno duže trajati, da to nije stvar za nekoliko narednih meseci, da u tih nekoliko narednih meseci, recimo u letnim periodu, se možda odigra neka rešavajuća borba u samom Donbasu, dakle u užem smislu, ali da oni široko postavljeni ciljevi iz početka, demilitarizacija Ukrajine sa poznacima navoda ili denacifikacija također poznacima navoda, gotovo ni teoretske šanse prosto ne postoje da će biti ostvarena ni do jeseni, možda ni u ovoj godini. I s druge strane neka vrsta rešavajuće teritorijalne pobede u nekoj vrsti sad ratne imaginacije, to nisu zvanični ratni ciljevi, ali negde u ruskoj javnosti, pogotovo ne sad desnoj nastrojenoj, da se prosto zauzima teritorija onog stanovništva koje se smatra rusofonim ili dovoljno kulturološki blisko Rusiji da bi u nekoj budućnosti ili moglo ostati kao deo Rusije. To podrazumeva u suštini gore Harkov i teritoriju većeg dela makar Harkovske oblasti na jugu Odese, zapravo cela Crnomorska obala Ukrajine. Ti ciljevi su verovatno ovim tempom rata, čak i nešto ubrzanim, praktično ne dostižu bilo koje predvidljivo vreme. I ono što je meni bilo posebno zanimljivo juče u tom govoru, to je što neki ljudi su odlikovani već sad se kaže ordenom heroja Rusije, to je onaj prepakovani orden narodnog heroja koji smo imali u vremenu socijalizma. I bili su javno, kako kažem, to su bile neke javne ceremonije, dakle, i žrtve i heroji ovog rata se polako uključuju u javnost, dakle, nema tu neke dramatične minimizacije žrtava ljudskih, čak i sahrane određenih viših oficira su bile dovoljno javne, da javnost je prosto upoznata s tim i na neki način govor je služio da realnost rata približi, kako kažem, svakom Rusu, odnosno da to uđe polako u kuću i da se ljudi navikavaju na sjednostavne rat. U Ukrajini rat nije u samoj Rusiji, jer ima da neke oblasti prosto trpe štetu, a ono što će izvjesno Rusi sve više trpeti, to su efekti ekonomske sankcije. Dakle, rat je, kako kažem, podsjećanje stanovništva da na one samoproklamovane ciljeve i na opravdanost rata iz ugla Moskve i ono uvezivanje sa vertikalom nekakve njihove tradicije, ali, kažem, to polako uključivanje u javni diskurs i žrtava rata i novih heroja prosto. Tako da je to u suštini, možemo smatrati jednu vrstu priprema za nešto duži rat.
Što verovatno i implicira da ovaj govor bio pre svega namenjen unutrašnjoj javnosti, mada je svakako Putin bio svestan da ceo svet čeka šta će on reći na Crvenom trgu.
On je, s obzirom na, kažem, taj politički raskol sad sa Zapadom, sa Evropom, sa Severnom Amerikom i sa nekim zemljama u Istočnoj Aziji, ruska diplomatija je u suštini zadovoljna da na globalnom planu većina zemalja ili većina stanovništva, ako ne većina bogatih zemalja, nekako nisu na strani Rusije, ali prosto ne učestvuju u sankcijama, ne učestvuju u javnim ili dramatičnim osudama Rusije i to je negde globalno javno mnjenje kojima se sada Rusija zapravo obraća. I, kažem, sa tim svedenim tonom, dakle, bez bombastičnih najava, bez nekog zvetkanja posebnog oružjem i bez faktičke objave rata, to je poruka koju Rusija šalje da je još uvek globalno prisutna, da je njena politika na neki način legitimna i, kažem, to je publika koja se ona obraća i ovaj svedeni govor je imao to za cilj. Znači, nema dramatičnih najava, nema ispoljene agresije, što bi donekle oslabilo ruske pozicije u ovom delu sveta koji je još nije sankcionisan. To je u suštini van evropski svet, Bliski istok, islamski svet na neki način i delovi jugoistočne Azije na koje Rusija računa u kontekstu ekonomske saradnje i budućeg uvoza i izvoza.
I rešavanje problema koje izazivaju sankcije. Zanimljivo je da ostaje nepogolebljivo na tezi o denacifikaciji Ukrajine i ostaje pri tezi da je zapravo Rusija sprečila napad, početkom ove akcije sprečila planirani napad NATO na njenu teritoriju. Da li je taj vokabular znači da svi ovi kompleti sankcije i sve što se dešava na Zapadu nije promenilo stav Putina i naravno državnog rukovodstva u vezi sa namerama ovog rata?
Pa, znate kako, čak istorijski zadnji par decenija nijedne sankcije nisu bile delotvorne na kratki rok. To je, izvesno, setimo se nas, mi smo bili po daleko težim sankcijama i širim, to su sankcije Ujedinjenih nacija, to je početak 1992. godine, kako je sposobnost ili volja vlade Slobodana Miloševića da na neki način vodi rat ili da upravlja ratom, u suštini je trajala godinama nakon toga. A to su bile daleko, daleko teže i šire sankcije nego ove. Rusija ostvaruje još uvek jako velike zarade od izvoza nafte i gasa i to je ono što njoj puni budžet i što je omogućava elementarnu socijalnu sigurnost za ovu i recimo narednu godinu. Dakle, iako će imati svakako pad BDP-a, sad se predviđa nešto preko 10%. Dakle, sankcije su tu da na srednji i duži rok usporavaju rusku ekonomiju, da te kritične tačke ekonomije od kojih se zarađuje novac ili izvoz nafte i gasa, da to joj na neki način suzbiju, zato što Evropska unija, suštini praktično za Evropski kontinent, Severna Amerika, oni biju svoju bitku. To je bitka dugoročnog istrpljivanja Rusije kako bi se ona politički i vojno oslabila da u nekoj potencijalnoj budućnosti ne može da bude ozbiljan takmac, a to neće previše značiti na samom frontu Ukrajini. Rusija ima prosto dovoljno veliku i vojsku i dovoljno velike rezerve i materijale i ljudstva i svega onoga što je na terenu treba da taj rat može da vodi sad uspešno ili ne, to ćemo vidjeti, ali verovatno uspešno, prosto veća zemlja i veća vojska i sa svim tim mikropomeranjima na frontu to sve ide još uvek u korist Rusije, mada jako sporo. Tako da sankcije nisu tu da ona izgubi nužno u Ukrajini u narednih mjeseci ili narednih godina, nego su tu da je za narednu deceniju dramatično ekonomski oslabe, uzdrmaju vlast Vladimira Putina i cele, kažem, političke strukture koje je on u suštini na čelu. One nemaju neposredan efekat na stanje na frontu, to mislim da...
U ovom kratkom roku izvesno nisu promenile ni stavove Kremlja ni za joto, što bi se reklo. Kakva je pozicija Srbije ukoliko se rat produži? Mi za sada ne smo uveli sankcije, jedina smo evropska zemlja koja to nije uradila i dokle, ukoliko se rat produži, da li je ova pozicija održiva?
Mala korekcija, nismo jedina zemlja, Bosna nije također uvela.
I Bosna je to naravno.
Zbog jeste, zbog Republike Srpske naravno. Moldavija također nije uvela, Moldavija je skoro pa na liniji fronta, ona ima svoje bezbednostne brige, kafkaske zemlje koje formalno su, kako se zove, jeli, u Evropi, također nisu uvela, ali jesmo ono zemlje koja na neki način ponajviše tu štrči, ponajveće su očekivanja. Disonanti su tonovi i zbog same strukture pregovaračkog procesa, svega toga, ja mislim, prvi neki penal protiv Srbije bi bio da neće biti naravno daljeg napretka u pregovorima, dakle neće biti otvaranje klastera u Imunu, to bi bilo, mislim, bilo potpuno isključeno. I jedna vrsta, kažem, internog signaliziranja unutar Europske unije da Srbija prosto nije dovoljno pouzdan partner. To bi pitanje da li bi, recimo, usporilo dotok novca iz europskih fondova. Nisu to veliki, preveliki iznosi, ali je to jedan jako loš politički signal za Srbiju. Ono što bi to verovatno značilo, to je da na regionalnom nivou bi to bio jedan jasan signal da pozicije srpske politike u Srbiji, samo znači državna politika Srbije, srpskog naroda u regionu, bi bile dodatno pod pritiskom, dodatno delegitimizovane i tu bi bio, mislim, najveći politički zapravo trošak. Posle nas to ne mora doći nužno od Europske unije, to ne mora biti nekakav veliki dramatični signal, ali bismo ušli u jednom periodu erozije naše spoljne političke situacije. To bi možda bilo praćeno i raznim nepovoljnim ekonomskim signalima, da se prosto kaže Srbija nije deo, sad kako se to često kaže, demokratskog sveta ili sveta koji na neki način brani ili vrednosti međunarodnog prava ili sve to naravno zavisi od konteksta i zemlje koja je žrtva, ali i to su promenjive stvari ili situacija je prosto takva. Tako da jedan ekonomski trošak bi mogao nastupiti u nekom srednjoročnom ili dugoročnom periodu. Ali bi se to pre svega odrazilo na spoljne političke pozicije Srbije, na naš smanjen manevarski prostor za bilo kakvu drugu politiku, smanjenje ugleda tamo gde su forumi koji su za nas relevantni. Jedno je globalni svet i jedno su, ne znam, afričke i azijske politike. Mi smo ipak u Evropi i to je ono što je za nas najrelevantnije.
I sad tu moram da u ovu celu priču uvedem nešto što je juče izjavio predsjednik Francuske Emmanuel Macron, a on je rekao da bi mogli da prođu decenije pre nego što Ukrajina postane punopravna članica Evropske unije i predložio je da ne samo Ukrajina, nego i druge zemlje koje imaju te euroaspiracije zapravo formiraju novu političku organizaciju, jedna vrsta okupljanja zemalja našeg kontinenta koje dele evropske vrednosti, ali nisu deo bloka. Mi već imamo vrlo razočaravajuću reakciju šefa ukrajinske diplomatije Kulebe, koji je rekao da ako ne dobijemo ubrzo status kandidata, Evropa pokušava da nas prevari. Ta teza je postojala i figurirala jedno vreme na početku rata da bi eventualno jedno najveći pomoći Ukrajini u ovom trenutku upravo bilo to, da je se progleda i da je se ubrza davanje statusa kandidata, čak je pominjeno ceo paket, pa i zemlje Zapadnog Balkana. Šta ovo govori i Ukrajini, ali i nama na Zapadnom Balkanu?
Pa, za Ukrajinu, naravno, postoji jedan veliki, kažem, to moralna i javna ili podrška Ukrajini i sad...
I recimo i oružana podrška, oružje stiže dosta izdašno u Ukrajinu.
To bi sad bilo nezavisno od recimo statusa u vezi evropskih integracija, to bi svakako išlo. Ne postoji, mislim, duboko ili jedinstveno mišljenje u Evropskoj uniji o tome šta treba da se radi po pitanju Ukrajine. Ne bi bio preveliki problem da se da ubrzani status kandidata, ali to ne znači zaista puno. Znači, nakon toga bi tek išli pregovori, mi znamo kako pregovori. Tako mi smo u 9. godini formalnog pregovaračkog procesa nakon statusa kandidata. Crna Gora je u 10. 11. godini već.
Da.
A tu smo negde na pola puta, vrlo grubo rečeno da ne idemo u detalje. Dakle, dobiti status kandidata ima jednu vrstu simboličku značaj, ali ta simbolički čin prosto prestaje da važi. Ukrajina naravno je zaista na neki način decenijima daleko i u srećnijim okolnostima po nju od ako bi se zaista kažem, temeljno i suštinski držali slova pravnih tekovina Ruske unije koje su jeli, s kojima se svaka zemlja mora usaglasiti. Svakako, kažem, zbog strukture pregovaračkog procesa gde je na svakom koraku tog procesa kojih ima desetine bukvalno je stalno potrebno saglasnost svih pojedinačnih zemalja oko daljih koraka. Uvek bi se našao bog zemalja koji bi prosto stavio tačku, rekao čekajte, ne može, vi niste uzradili ne znam, reformu administracije, reformu pravosuđa, slobode političke od vas nisu dovoljne. To što se tiče Ukrajine. Tako da davanje statusa kandidata je moguće u nekom kratkom roku, ali to sem to kažem simboličkog prigrljivanja ne znači puno.
Uh-huh.
Što se tiče nas, mi nemamo još uvek neke pozitivne efekte od ovog dešavanja prosto rata u Ukrajini. Nije Evropska unija za sada požurila da kaže hajde da mi što brže integrišemo ovaj prostor, to je potpuno jasno. S druge strane, ni naši političari ovde, naši u Srbiji, ali i komšije i susednih zemalja se također nisu utrkivali u tome i ne vidite zaista neke reformske zahvate, jer na stranu sva geopolitika i spoljna politika i pitanje bezbednosti i svega toga, uvek će biti jedan značajan broj zemalja Ruskoj unici koji će reći sve je to lepo, ali vi niste ispunili pravosudne administrativne standarde, standarde slobode političkih medija i svega ostalog. Tako da nemamo šta da pričamo.
Ja sam sve ovo uvela u priču upravo zbog toga što je po izbijanju rata u Ukrajini jedno vreme važila ta teza, je figurirala je ta teza da je sada bezbednosno pitanje što pre prigrliti te zemlje koje su na tom dugom, predugom putu evrointegracija ne bili i one ostale izgubljene, odnosno ne bili ih druge sile prevele na svoju stranu.
Ali to je više, kako kažem, jedno optimističko iščekivanje. Šta je stvar? Rusija prosto činom napada na Ukrajinu, ona će rešavati neku formu svog nacionalnog pitanja, odnosa između Rusa i Ukrajinaca, gde će biti buduća granica, koji su to statusi teritorije. Ali ona se zapravo politički u suštini time isključila sa ovog prostora kao neka vrsta pogodnog ili mogućeg partnera. Ona neće imati svakako novca da utiče na bilo šta, a njen politički uticaj će biti toliko pod lupom i prismotrom da praktično svako ko se bude pokušavao sa Rusima kao partnerima nešto na Balkanu da radi, prosto biti jako brzo, što kaže, ozračen i etiketiran i neki način isključen iz one praktične politike. Dakle, ruski uticaj će, ja mislim, za naredni period predvidljivi nužno slabiti ovdje. Kina ne želi da remeti u suštini politike Ruske unije na Balkanu, ona je ovdje prisutna ekonomski, želi da ima uvid, želi da prosto osnaži svoje ekonomske pozicije, ali nije činila neke dramatične ili vidljive korake protiv ukupnog euroatlantskog, ali za nas ili evropskog puta. Ono što je poenta što sve da se boje tih, oni to kažu, trećih zemalja, dakle Rusija, Kina i neki drugi spoljni faktori, oni ne moraju time da se protiv toga se bore tako što će da uključuju ove zemlje u Europsku uniju ako one za to nisu potpuno spremne, nego će se baviti na neki spoljno politički način, biće određena vrsta političkih poruka, možda pritisaka, eventualne prete smanjenja pomoći, kao što je trenutno upućena prema Banja Luci i Miloradu Dodiku, dakle jedan paket pomoći nakon COVID-a je pod znakom pitanja za Republiku Srpsku, zato što oni u sukobu sa Miloradom Dodikom. I to su za njih oruđa kojima će se oni baviti time, ali neće se oni boriti, nismo mi zemlja na frontu. Ovdje se često daju primjer Bugarske i Rumunije 2007. godine kada njihovo...
Jel smatrate da ne treba tu paralelu povlačiti?
Ja mislim, nismo zemlje na liniji fronta. One su zemlje bile na izlazu na Crno more, zapravo susedne Rusiji preko puta mora, imali su vanrednu jednu veliku stratešku važnost u tom trenutku i u današnjem trenutku, na kraju krajeva to se pokazuje. Ali mi nismo toliko previše bitni. Mi ćemo biti na neki način u okruženju i bit ćemo ostavljeni da se bavimo sami sobom i da se bavimo sopstvenim reformama, pa šta to uradim. Uz neku vrstu gurkanja, povlačenja, da ne kažem prijetnji, ali jednu vrstu pritisaka da se pogotovo, mislim, oko sankcije i svega ostalog. A ako uspemo sami sa sobom da se dogovorimo oko reformi, oko ozbiljnijih pristupa svemu tome, onda možemo se nadamo nekom povoljnom ishodu. U tom kontekstu se vratimo na Macronov predlog. On zvuči kao jedna vrsta što se nas tiče nas perspektive, možda glupo reći, ali to je jedna vrsta trolovanja. Dakle, jedna vrsta razvodnjavanja u suštini jednog jasnog procesa pristupanja Europskoj uniji i punopravnom članstvu. Francuska diplomatija to više puta naznačavala da bi možda videla Europu više brzina. Zato što...
Da, oni se, Macron se još od prvog mandata je krenuo da se bavi time da se što je moguće više stavi pod kontrolu taj proces proširenja, zapravo ga učini što težim i
Taj proces proširenja, kako dolazi sa istoka i jugoistoka Europe, je u suštini ekonomski mnogo bolje iskoristila Nemačka zbog svoje geografske pozicije. I sa izlaskom Velike Britanije, Francuska je na neki način ostala usamljena sa veoma moćnom Nemačkom i sa privredama istočne Europe, Poljskom, Češkom, Mađarskom, koje su dramatično ili povezane sa Nemačkom, a ne toliko sa Francuskom.
Da.
I ona se prosto bori za svoju viziju Europske unije i za svoju poziciju unutar svega toga. I ona na neki način želi da jača svoju poziciju, a ona je ne vidi dovoljno jakom u Europskoj uniji koja je toliko proširena na istočnu Europu, koja ili inherentno, implicitno, ako hoćete, prosto jača nemačku poziciju i destabilizuje taj francusko-nemački odnos koji je sada ostao ili kao jedan samostalni motor i dinamika razvoja same Europske unije.
Najlepše hvala za ovaj razgovor, nemamo više vremena, mada smo čuli mnogo zanimljivih i poučnih rečenica. Naš sagovornik bio je Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije.
We'll be right back. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprko suši, vetru, gromu, kiši. I tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS. Tvoj svet. Eko.
Direktan prenos Eurosonga. 10. 12. 14. maj. Budite uz Radio Beograd 1 od 21 čas uz Katarinu Epštajn i Nikoletu Dojčinović.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o strukturama ličnosti sa profesorom doktorom Goranom Kneževićem, psihologom. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 11. maj.
Noćni program Radio Beograda 1.
I love you so, hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I pray, when I pray, I never stay. I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say.
Na talasima prvog programa Radio Beograda. Agencija za bezbednost saobraćaja formirala je radnu grupu koja priprema novi nacrt zakona o bezbednosti saobraćaja. Glavne novine trebalo bi da se odnose na meru trajnog oduzimanja vozačke dozvole, ali i oduzimanje vozila nesavesnim vozačima. A da su izmene zakona preko potrebne, govori podatak da je najviše stradalih u saobraćajnim nezgodama čine vozači i putnici u putničkim vozilima, oko 46%. Četvrtina svih poginulih u saobraćaju su pešaci, dok je svaki deseti usmrćeni motociklista. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Prema važećem zakonu o bezbednosti saobraćaja, vozaču koji sakupi 18 kaznenih bodova, privremeno se oduzima vozačka dozvola. On zatim ide da pohađa seminar od 40 časova u Agenciji za bezbednost saobraćaja i ukoliko položi ispit, dozvola mu se vraća. Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić smatra da neka granica mora da bude povučena i da ne može u nedogled da se dozvoljava bahatim vozačima da sedaju za volan.
Ideja nam je da vozačima koji su pokazali nebezbedno ponašanje i nastavili i dalje da krše propise bez obzira što im je oduzimana vozačka dozvola, da tim vozačima na neki način stanemo na put i da probamo da ih ili još jednom uklopimo u šablon civilizovanog društva i bezbednog ponašanja ili da ih uklonimo trajno iz saobraćaja. To su mere koje se odnose na trajno oduzimanje vozačke dozvole i mere koje se odnose na trajno oduzimanje vozila. Oni vozači koji su više od dva puta ostali bez vozačke dozvole bi bili upućivani na posebne lekarske preglede da se utvrde da li takvi ljudi imaju neki zdravstveni problem. Ako se utvrdi da postoji neki zdravstveni problem, onda je to stvarno i razlog da ne sedaju za volan. Ako se utvrdi da nemaju zdravstveni problem, onda bi prolazili posebne testove, odnosno seminar koji bi bio vrlo zahtevan i to bi im bila onako poslednja šansa. Sledeći put ako ostanu bez vozačke dozvole, onda bi to ostajanje bez vozačke dozvole bilo trajno. Sledeći korak, pošto se često događa da oni koji ostanu bez vozačke dozvole nastave da voze, ideja jeste da takvima koji nemaju pravo, koji su izgubili pravo za upravljanje vozilom, a i dalje voze, oduzimamo vozila i takva vozila prodajemo na aukciji. Te sad je u Hrvatskoj jedan takav zakon donet da i onaj ko daje vozilo da i tekako preuzima određene odgovornosti. Kome daje vozilo, da li taj kome daje vozilo ima vozačku dozvolu, da li je maloletna osoba i tako dalje. Dakle, ne možemo samo da damo vozilo i da ne razmišljamo da li taj neko ima dozvolu, da li je tome dozvola suspendovana, da li taj ima pravo na upravljanje vozilom i slično. Samim tim i onaj koji daje vozilo na taj način preuzima odgovarajuće odgovornosti.
Pešić navodi da je u posljednjih 10 godina skoro 11.000 vozača ostalo bez vozačke dozvole, zbog čega su morali na seminar unapređenja znanja kako bi ponovo stekli pravo da upravljaju automobilom. Ima i onih koji nisu bili za to zainteresovani.
Negde oko 10.000 vozača je prošlo kroz seminare agencije i vratilo vozačku dozvolu. Oko 1.000 vozača nije uopšte se prijavljivalo i nije prošlo kroz seminar. Ono što je također negdje karakteristično jeste da oko 60 vozača je dva puta prošlo kroz naš seminar, odnosno dva puta je ostalo bez vozačke dozvole. Tako da, generalno, najveći broj vozača poštuje propise i negdje te mere koje su donijete 2009. godine kroz novi zakon o bezbednosti saobraćaja su itekako dale rezultate. I sad je ostao taj jedan manji broj vozača koji ne prihvata da promijeni ponašanje, koji dalje nastavlja nebezbedno da se ponaša i ka takvim vozačima bi primijenili ove posebne mere.
Zanimljiv je i profil nesavjesnih vozača. Prosjek godina je 38, a samo u 2% slučajeva to su žene, objašnjava direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić.
Ono što negde iznenađujuće jeste da su 98% muškarci, dakle vrlo, vrlo mali procenat osoba ženskog pola krši propise i te najteže propise. Iznenađujuće je, da kažem, i tih 38 godina mislili smo da mladi ljudi više prave greške i da više, da kažem, krše propise, međutim ispostavilo se da ljudi u ozbiljnijim godinama negde smatraju da su iskusni i dozvoljavaju sebi da neku čašicu popiju i sednu za volan i dozvoljavaju i da prekorače brzinu i slično, tako da negde ta populacija starija se pokazuje kao nebezbednija, odnosno da više krši propise. Negde oko 9 ili 10 doktora nauka do sada je ostalo bez vozačke dozvole, Dakle, oni baš trebaju da budu primjer u društvu i po svom ponašanju da budu primjer, jer su ipak profesori na fakultetu i doktori nauka. Međutim, imamo eto i takvih 10 slučajeva da su ostali bez vozačke dozvole zbog kršenja propisa. Negde kad pogledamo, najčešći prekršaj zbog koga se ostaje bez vozačke dozvole je alkohol. I obično vozači, više od polovine njih ima bar jedan prekršaj za alkohol, negde oko 40% ih ima dva, negde oko 20% tri prekršaja i negde oko 3-4% ih ima čak 4 prekršaja za alkohol. Posle alkohola, sledeći onako dominantan prekršaj jeste vožnja, da imaju zabranu ili da im je oduzeta vozačka dozvola. Treći prekršaj je brzina. To su ona prekoračenja brzine koja sa sobom nose kaznene bodove.
Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže da komitet podržava predlog Agencije za bezbednost za oduzimanje vozačke dozvole.
Treba razlikovati generalno dva tipa vozača. Prvi su vozači koji nisu u stanju da nauče osnovna pravila i koji su nezni da se ponašaju u saobraćaju. Koliko neko pokaže da prosto ne zna, stalno čini prekršaj zbog toga što ne zna, znači trebamo oduzeti dozvolu. Međutim, daleko su brojni oni koji vrlo dobro poznaju saobraćajna pravila, međutim uporno odbije da ih se pridržavaju. Takve vozače naravno prvo treba poslati na jedan detaljan psihofizički pregled da se vidi da li sa njima sve u redu u zdravstvenom smislu, a pa onda ukoliko oni nastave sa upornim i stalnim ponavljanjem prekršaja, onda im treba trajno oduzeti dozvolu, jer vozačka dozvola zaista nije za svakog.
Okanović smatra da bi se najbolji efekat postigao oduzimanjem vozila.
Pa ja mislim da je to i dobro i legalno rešenje. Naime, kad nekom oduzete vozačku dozvolu, vi niste baš potpuno rešili problem, jer da se ne lažemo, ne ubija vozačka dozvola, ona je komad plastike 10 puta 5 cm, a vozilo je ono što ubija. Dakle, ukoliko želite nekog da sprečite da zaista napravi ozbiljnu tragediju u saobraćaju, treba mu oduzeti ono čime on to može da uredi, a to je vozilo. Naša praksa pokazuje da našem čoveku najteže pada jedna takva sankcija. Dakle, nije toliko strašno, ni novčana kazna, ni kazne pojene, ali kad nekom zapretite da će ostati bez svog ljubimca, to je već nešto zbog čega će se on zamisliti da li će, na primjer, sesti pijan za volan ili neće. Ako pričamo o legalnosti te mere, dovoljno reći da ta mera u našem pravnom sistemu postoji već 16 godina, i to baš za prekršaje, ne za krivična dela. Dakle, radi se o nelegalnom taksi prevozu. Već preko 100 automobila je trajno oduzeto samo na teritoriji Beograda za nelegalan taksi prevoz, pri tom je niko do sada nije rekao da je to neustavno i da je pravno nemoguće, tako da samo treba prosto sada to prebaciti i na teren bezbednosti saobraćaja.
Svaka zemlja na sebi svojstven način izlazi na kraj sa onima koji ne poštuju saobraćajne propise, kaže profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji Milan Vujanić i navodi pojedine primere u svetu.
U Americi je predviđeno da se trajno oduzima vozilo za određene slučajeve i da se može zabraniti i polaganje učesniku u saobraćaju koji vrši određene prekršaje, ali to se ne dosuđuje tek tako za nekakav prekršaj. Kad oduzimaju vozilo? Ako ste vozili na način da vam je zabranjena upotreba, nađu vas da vozite i uprko zabrane još pod alkoholom, onda vam oduzmu vozilo, stave ga na licitaciju i pare idu u fond za bezbednost saobraćaja. U Kanadi imaju simpatični propis po kome ako je vozilo preko neke određene cene, mislim da je preko 10.000 dolara vrednost, onda se to vozilo oduzme od vlasnika i od njega se u presi napravi kocka, otprilike 1 puta 1 metar, i vlasnik ima pravo na tu kocku. Daju mu da uzme. Sad zamislite nekog koji je svog ljubimca, Ferrarija, Maseratija, ne znam šta se vozio tako da mu se dosudi ta kazna, da mu daju kocku od metar puta metar, pri čemu prilikom oduzimanja vozila ili ove stvari ne smete iz vozila uzeti ništa osim privatnih stvari. Znači, ne možete uzmeti ni rezervni točak, ni dizalicu. To sve ide sa vozilom. I sve je to urađeno za račun toga da ljudi znaju šta im predstoji kao kazna. Znači, osim što ću vam zabraniti upravljanje, ja ću vam i propisati da više nikad ne možete ni steći dozvolu da upravljate vozilom. Svakako, to se radi samo za određene vrste prekršaja koji su drastični, ne radi se za obične prekršaje. Ali svaki onaj koji dođe u poziciju da bude kažen, on razmišlja da li mu je prihvatljivo da prekrši s obzirom na kaznu koja sledi.
Profesor Vujanić smatra da je Srbija zrela za uvođenje zakona kojim bi se ne samo trajno oduzimali vozačke dozvole i automobili, već i uvela zabrana ponovnog polaganja ispita za one koji prave drastične prekršaje. Prema njegovim rečima, novčana kazna u Srbiji ne postiže isti efekat kao u drugim zemljama.
Recimo, ako napravite neki prekršaj, pa su u Americi kazne $100 ili mesec dana zabrane upravljanja, Amerikanac će vam sigurno dati dozvol, neće upravljati mesec dana i čuvat će tih $100. A prosječna plata im je recimo $2,500. A u Srbiji, ako mu kažete €100 ili mjesec dana upravljanja, oni će vam dati €100. Kod nas je pravo na upravljanje ili želja za vožnju toliko izražena i velika da ljudi ne pristaju da ostaju bez tog prava na upravljanje, što znači da kod nas zaprećena kazna u smislu materijalne ne daje neke velike efekte, a zaprećena kazna u smislu zabrane upravljanja na određenu populaciju ne deluje jer oni voze i posle toga. E, za takve postoje trajna zabrana polaganja vozačkog ispita i trajno oduzimanje vozila. Ja sam pobornik toga da se vozilo proda na javnoj licitaciji pa da se pare daju u fond za bezbednost saobraćaja, a ne da ga trajno uništi. Pravljenje kocki bih ostavio kao mogućnost, ali bi strogo propisao isključive primere u kojima se to radi. Recimo, kod onih koji to ponavljaju, pa mu uzmete jedno vozilo, ono to opet uradi ili kupi ta vozilo, kao građan može ga kupi ponovo na licitaciji, jel? Pa i dalje mu nije dovoljno nego s tim pozabavi, e onda bi bilo interesantno da mu se to što se oduzme pred njim pretvori u kockicu, tako da on vidi da to stvarno nije šala.
Različite su mišljenje i da li vozačka dozvola može da se smatra stečenim pravom, zbog čega bi u tom slučaju morao zakon da se usaglašava sa Ustavom. Naši sagovornici smatraju da vozačka dozvola kao dokument jeste svojina, ali i privilegija koju neka osoba dobije od države ukoliko pokaže da ume savesno da upravlja motornim vozilom.
Čuli ste prilog Sandre Cvijanović o pripremama izmena zakona o bezbednosti saobraćaja koje po predlogu Agencije za bezbednost saobraćaja mogu da podrazumevaju i meru trajnog oduzimanja vozačke dozvole, ali oduzimanje vozila nesavesnim vozačima. Završavamo drugi sat današnjeg magazina. Kao što znate, sledi emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a potom se vraćamo mi i sadržaj koji smo pripremili za treći sat magazina na prvom.
Jedna istina. smiješ, lice bi da ne skineš. Maska koja više ne skriva i nikada nije ono što je pokazivala.
Srpski na srpskom.
Ležala sam u bolnici nekoliko dana i nisam mogla da se načudim jeziku koji sam slušala. Što od medicinskih sestara, što od bolesnika. Neke reči ću vam navesti koje sam čula, a mislim da su pogrešno izgovorene, mada ih sve češće čujem i na našem radiju. Očekiva, upućiva, prepisiva, podmaziva, određiva, otkupljiva, udruživa i još neki. Ne mogu da se setim. Nisam imala olovku da zapisivam. Očekivam da ćete uskoro objaviti kako je pravilno. Šalici se, završila je svoje pismo jedna naša slušateljka pre nekoliko meseci. A onda je stiglo još nekoliko pisama u kojima su se slušaoci požalili da ovako govore čak i pojedini novinari na televiziji.
Pretpostavljamo da je reč o lokalnim radio i televizijskim stanicama koje nemaju lektorsku službu, jer da imaju makar urednika koji vlada književnom normom, ne bi im bilo dozvoljeno da se izražavaju u dijalektu i govore očekiva, upućiva, prepisiva, podmaziva, određiva, otkupljiva, udruživa, nego bi treće lice jednine sadašnjeg vremena ovih glagola glasilo. Očekuje, upućuje, prepisuje, podmazuje, određuje, otkupljuje, udružuje, što su jedini pravilni oblici.
Srpski na srpskom.
Znam da je pravilno očekuje, podmazuje, određuje, prepisuje, ali moram da priznam da obožavam dijalekte. Kad se zateknem u nekom društvu gdje se govori u dijalektu, niti postavljam pitanja, niti govornike prekidam, samo slušam i uživam. I tada mi uopšte ne smeta to što je njihov govor daleko od jezičkih pravila. Čak uhvatim sebe kako pokušavam da ih imitiram, da uhvatim melodiju dijalekta i obavezno da zapamtim neke reči.
Dijalekti su veliko jezičko blago i nikad ih se ne treba odricati, niti se govornicima rugati zbog odstupanja od standardne književno-jezičke norme. Po tim odstupanjima se dijalekti razlikuju i piscima su baza u raznim književnim postupcima, pre svega u građenju likova iz određenih podneblja. Inače, u našoj stručnoj literaturi ne postoji jedinstveno mišljenje o tome šta je dijalekat, šta narečje, a šta govor. Reči su kojima počinje univerzitetski udžbenik o dijalektima profesor Asim Peco, a mi ih navodimo ne bismo li na tu nedosljednost skrenuli pažnju onima koji se jezikom ne bave profesionalno, a čitaju jezičku literaturu.
Srpski na srpskom.
Da Dobro, sad nas je priča o dijalektima malo skrenula s pisma naše slušateljke, koja je u bolnici primetila i da većina pacijenata koja ima neko oboljenje oka, očnog lekara naziva oftamologom. To je česta greška i u govoru i u pisanju. I mnogi je ne primećuju, jer ponekad nisu sasvim sigurni da li je neko kazao oftamolog ili oftalmolog sa još jednim L, što je jedino pravilno, ali i teže za izgovor. Oftalmolog, oftalmologija, oftalmometrija, oftalmoskop, oftalmometar, svi ovi nazivi koji označavaju ono što je u vezi sa očima, u svom prvom delu imaju osnovu koja potiče od grčke reči oftalmos, što znači oko. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić je sastao se danas sa specijalnim izaslanikom Nemačke vlade za države Zapadnog Balkana Manuelom Saracinom. Kako je navedeno u saopštenju Sandrićevog venca, Vučić je istakao da će Srbija još intenzivnije nastaviti da sledi svoj evropski put. Predsjednik očekuje da će angažman Saracina dati dodatni zamah saradnji među zemljama Zapadnog Balkana. Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, sagovornici su se saglasili da je razgovor jedini pravi put za rešavanje otvorenih pitanja, kao i za postizanje održivog dogovora. Zvaničnik iz Berlina je istakao da će politika proširenja i rad na snaženju saradnje među državama regiona biti jedan od prioriteta nemačke spoljne politike. U saopštenju posle sastanka ne navodi se da li su dvojica zvaničnika razgovarala o situaciji u Ukrajini i stavovima Beograda. A u Ukrajini su nastavljeni sukobi. Kijev navodi da su vlasti u Izjumu pronašle tela 44 civila u ruševinama zgrade koju je Rusija uništila u martu. Odbijanje da Ukrajini bude dodeljen status kandidata za Evropsku uniju značilo bi prevaru Ukrajine od strane Evrope, ocenio je ukrajinski šef diplomatije Dmitro Kuleba. Predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusiji neće ustupiti ni pedalje teritorije i moli Zapad da spreči krizu hrane nastalu zbog ruske blokade Odese na Crnom moru.
Prvi put od Drugog svetskog rata u Odesi nema uobičajenih aktivnosti u luci. Običan život povezan je sa Crnim morem, ali Rusija je sve blokirala. Bez agrikulturnog izvoza mnoge zemlje sveta već su na izmaku zaliha hrane. Političari govore o krizi cena i gladi u Africi i Aziji. To je direktna posljedica ruske agresije.
Raketni napadi u Donbasu, ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su ukrajinski avion MiG-29 i presreli raketu Točka u oblasti Harkova, saopštio je portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Vazdušno-kosmičke snage Rusije uništile su preciznim raketama iz vazduha dva komandna mesta i ukrajinsku bateriju višecevnih raketnih sistema Grad. Ruske snage napali su preciznim projektilima Onyx iz obalskog raketnog sistema Bastion kako bi uništili ukrajinske borbene helikoptere u oblasti Odese.
U Ukrajinu je danas doputovala nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock. Ona je najviši zvaničnik nemačke vlade koji je posjetio tu zemlju od početka ruske intervencije. Zbog situacije u Ukrajini cene hrane u svetu rastu. Kako bi zaštitila stanovništvo, vlada Srbije će produžiti uredbu o ograničenju cene hleba od brašna tipa 500, ali će ona biti nešto viša, kaže državni sekretar Ministarstva trgovine Uroš Kandić.
Sada povećavamo za 3 dinara zbog toga što se u periodu od novembra do današnjeg dana, kada je uredba prvi put doneta, cene svih ulaznih inputa porasli. Na taj način gledamo da zaštitimo poslovanje pekara, u isto vreme držeći cenu hleba na određenom pristojnom nivou, najpristojnijem nivou u ovom delu Evrope. Činimo sve da naši građani i dalje imaju najjeftiniji hleb u regionu.
Zoran Pralica, predsjednik Unije pekara Srbije, rekao je za Radio Beograd da pekari nisu zadovoljni cenom koju je vlada odredila. Kaže da je realna cena hleba 55 dinara.
Pa pekari kažu da je to korekcija, a ne poskupljenje. Iz jednog prostog razloga, zato što je cena pšenice prošle godine u avgustu i septembru bila između 19 i 21 dinar, a danas je već na berzi 40-41 dinar. Znači cena pšenice je otišla 100% za ovih 8-9 meseci.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović ponovila je da struja u Srbiji mora da poskupi, ali da se još ne zna kada će to biti ni koliko će tačno poskupljenje iznositi. Ona je na konferenciji o poboljšanju energetskih veza naglasila da postoje tri razloga za nove više cene struje, skuplji nafta, gas i pelet, zatim potreba za štednjom i povećanjem energetske efikasnosti, kao i zbog, kako je navela, katastrofalnog upravljanja elektroprivredom Srbije. Evropska banka za obnovu i razvoj zadržala je prognozu privrednog rasta Srbije na 3,3% za ovu godinu i na 4% za narednu, stoji u majskom izveštaju o ekonomskim izgledima regiona. Ističe se da su ključni negativni rizici po rast BDP-a u ovoj godini u Srbiji, rast inflacije, povećana neizvesnost u vezi sa geopolitičkim kretanjima i visoka zavisnost naše zemlje prema Rusiji u pogledu gasa. U Neresnici kod Kučeva otvara se punionica prirodno-mineralne vode u vlasništvu Coca-Cola Hellenic kompanije. U fabrici trenutno radi 50 radnika. Inicijalna ulaganja u adaptaciju i opremu samo u prvoj godini rada iznose 5 miliona evra. Na otvaranju punionice vode Rosa Homolje u Neresnici prisustvuje predsjednik Vučić i američki ambasador u Srbiji Christopher Hill. Epidemijska situacija u našoj zemlji je mirnija. Član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, upozorio je međutim da postoje delovi sveta gde virus ne jenjava, pa stoga treba poštovati preporuke i pridržavati se protiv epidemijskih mera.
Dobro su prošli ovi praznici, stabilna je epidemiološka situacija, međutim mi ulazimo zaista u turistički period, imamo predsezonu, pa će doći sezona, gde će naši putovati ljudi, a istovremeno će dolaziti iz inostranstva, gde će sasvim sigurno doći do cirkulacije, ali cirkulacija virusa u tom nekom letnjem periodu. Mi se sada nalazimo u situaciji kada najsnažnije treba preporučivati vakcinaciju. Prema tome treba biti oprezan i treba imati se vakcinisati, a istovremeno treba da čekamo da kažem da ta vakcinacija, to je sama vakcina, se menja.
U Torinu, u areni Palo Olimpico, večeras će biti održano prvo polufinalno veče 66. pesme Eurovizije. Prenos možete pratiti od 20.50 na talasima prvog programa Radio Beograda. Naša predstavnica Konstrakta nastupit će u drugom polufinalu u četvrtak, a finale je na programu u subotu. Troje srpskih tenisera danas nastupa u drugom kolu Mastersa u Rimu. Za otprilike 30 minuta Kecmanović igra sa Argentincem Švarcmanom. Dva sata kasnije na teren izlaze Đoković i Rus Karacev. Još jedan ruski teniser Rubljov protivnik je Krajinoviću u večernjem terminu od 19 časova. A u isto vreme u dvorani Aleksandar Nikolić počinje i utakmica prvog polufinala košarkaške ABA lige. Partizan dočekuje budućnost, ta serija se igra na dve pobede. Danas u Srbiji promenljivo oblačno vreme, mestimično kiša, temperatura do 26 stepeni. Trenutno u Kragujevcu 18 stepeni, u Beogradu 19, u Nišu 21 stepen, u Novom Sadu 23. 12 časova i 7 minuta. Bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 10. maj 2022. godine. Reka Dunav. Linca 373,373 cm, Kornojburg 292-292, Bratislava 353-353, Komarno 244-244, Estergom 180-180, Budimpešta 233-233, Dunafeldvar minus 24-24, Baja 237-237, Mohač 249-249, Bezdan 8989 cm, Apatin 157-157, Bogojevo 133-133, Vukovar 123-123, Bačka Palanka 152-152, Novi Sad 169-169, Zemun 289-289, Pančevo 311-311, Smederevo 470-470, Veliko Gradište 748-748, Turn Severin 715-715 cm, Prahovo 201-201, Ruščuk 254-254, Đurđevo 182-182, Crna Voda 188-188, Braila 276-276. Reka Drava, Botovo 84-84 cm, Terezino Polje minus 237-237, Donji Miholjac minus 24-24, Osijek minus 73-73. Reka Tisa, Tisaveč minus 70-70 cm, Vašarošnamen 88-88, Tokaj 494-494, Solnog 207-207, Segedin 267-267, Senta 313-313, Novi Bečej 333-333, Titel 248-248. Reka Sava, Zagreb minus 172-172 cm, Gradiška 9999, Slavonski Brod 129-129, Slavonski Šamac minus 58-58, Sremska Mitrovica 196-196, Šabac 75-75, Beograd 249-249 cm. Reka Kupa, Karlovac 94-94, Reka Una, Novi Grad 69-69, Reka Sana, Prijedor 89-89, Reka Vrbas, Delibašino selo 96-96 cm, Reka Bosna, Doboj minus 66-66, Reka Lim, Prijepolje 123-123, Reka Drina, Radalj 189-189 i Reka Velika Morava, Varvarin minus 146-146, Bagrdan 36-36 i Ljubičevski most minus 311-311 cm. Evo i izgleda vodostaja za 12. maj 2022. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, 1.00, 100 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 2.11, 211 cm. Temperature. U Bogojevu, vode 18,2 stepena, vazduha maksimalna 26,1, minimalna 14, srednja 20, u 7 časova 14 stepeni. U Novom Sadu, vode 17,4 stepena, vazduha maksimalna 26, minimalna 11, srednja 18,5, u 7 časova 11 stepeni. U Zemunu, vode 17,5 stepeni, vazduha maksimalna 26, minimalna 12,6, srednja 19,5, u 7 časova 13 stepeni. I tendencije. Tisa, u opadanju, Dunav i Velika Morava u stagnaciji, Drina u porastu, Sava također u porastu, a Drava u manjem porastu. Bio je to izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 10. maj 2022. godine.
Vodostanje.
Uravelj vode v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
She was a girl in the very front row, always waiting after the show. She was a queen of the Hollywood Hills, knew the stars and bars, the pimps and pills. Somebody's climbing on a ground tonight, too much lipstick and her dress real tight. Looks like a woman but she ain't quite. No.
Danas časova 18 minuta, otvaramo treći i poslednji sat današnjeg izdanja magazina na prvom. Organizacija NALED u saradnji sa partnerima na projektu Nacionalna inicijativa za bezgotovinsko plaćanje danas je organizovala konferenciju za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja stavovi građana o sivoj ekonomiji u Srbiji. A na ovom događaju bio je moj kolega Ivan Jovanović, koji je sada u studiju prvog programa Radio Beograda. Pa, Ivane, šta izdvajaš od rezultata koji su danas predstavljeni?
Tako je, ovo je danas redovno istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Nažalost, izostala je ona komponenta, ranije to istraživanje uključivalo i stavove privrede, ali će to istraživanje relativno brzo da bude gotovo u periodu koji dolazi. Danas smo čuli šta kažu građani, kakva su njihova razmišljanja na ovu važnu temu. Istraživači su obradili i onako najviše istakli u prvi plan kakva je situacija što se tiče isplate zarada u Srbiji, da li se zarade isplaćaju preko računa ili su to neki drugi mehanizmi koji baš i nisu predviđeni zakonima. Dobra informacija je da je na ovom uzorku od 1000 građana sa teritorije cele Srbije koji su učestvovali u ovom istraživanju reklo da njih 80% njih je reklo da prima svoju zaradu na tekući račun, što je pa onako prilično značajno povećanje u odnosu na isto ovo istraživanje koje je rađeno pre 5 godina. Tada je bilo 68% građana za ovaj odgovor. Imamo interesantan skok koji je vredan pažnje, bar što se tiče ove informacije. Sami stavovi građana o sivoj ekonomiji su i u ovom istraživanju manje više isti kao što su bili u ranijim serijama istraživanja. Kada su ih pitali šta misle o odgovoru na pitanje da li je rad na crno, odnosno u sivoj zoni, ono što bi moglo da se opiše kao neprijavljivanje radnika ili da prijavite radnika pa da mu plaćate poreze na manji iznos zarade odnosno na ono što ste mu isplatili na ruke. Čak 57% građana je reklo da bi moglo da se složi sa ovom formulacijom sive ekonomije, ali nekako opet i u ovom istraživanju smo dobili informaciju da 5% građana nalazi svoje tumačenje, odnosno pronalazi se u tumačenju da je siva ekonomija i način preživljavanja i snalaženja onih ljudi koji nemaju drugih mogućnosti da se na legalan način izbore za egzistenciju svojih porodica. Građani su onako dosta na sličan način identifikovali koji su to delovi naše privrede gde postoji izražen problem sa sivom ekonomijom. Naravno, niko se neće iznenaditi ako kažem da je 50% učesnika ovog istraživanja rekao da je građevinarstvo najproblematičniji deo naše privrede što se tiče sive ekonomije. Znamo već koliko su loše te informacije, da se uglavnom neprijavljeni radnici, šta se sve njima dešava, koliko se često povrede na radu, koliko često izgube život na gradilištima, tako da i građani prepoznaju ovaj problem. E sad, što se tiče obima sive ekonomije u ovom istraživanju i u istraživanju istom pre 5 godina, interesantno je da otprilike oko polovine građana koji su učestvovali u istraživanjima smatra da se obim sive ekonomije smanjio u odnosu na period od pre godinu dana. Tako je bilo i ove godine, tako je bilo i 2017. godine. Ono što je možda zanimljivije ove godine u odnosu na 2017. da 38% građana smatra da se povećava obim sive ekonomije u odnosu na prethodni period, što je 2017. bilo nešto manje, njih oko 27% je zastupalo svoj odgovor na ovo pitanje na ovaj način. Ja bih možda samo još rekao da ne preteramo sa ovim brojevima. Istraživači su građani pitali da li imaju neku vrstu svog stava o tome da li je siva ekonomija opravdana ili nije opravdana. Dobro je, da kažem dobro je, što se i ovaj odgovor zadržao negde otprilike u istim okvirima. Oko 70% građana smatra da siva ekonomija nije opravdana, tako da eto, možemo da budemo zadovoljni da ljudi prepoznaju koliko je zapravo siva ekonomija problematična za naše javne financije. I reći ću na samom kraju, da ne zaboravim, čini mi se da je ovo važno, ono što bi sasvim sigurno moralo da se promeni, na čemu treba dosta raditi. Građani su u ovom istraživanju dali i svoj stav šta misle o tome kako se troši sve ono što država prikupi kroz poreske namete u Srbiji. Svega 25% građana smatra da država na pravi način raspolaže novcem poreskih obveznika, isto toliko smatra da ne raspolaže na pravi način, tako da to prosto vidimo da je to jedan veliki prostor gde država zaista mnogo mora da uradi da se promeni ova slika, da građani prosto imaju tu neku vrstu poverenja kako već plaćaju i izmiruju neke poreze, da na neki način imaju i neke pozitivne utiske i pozitivne osjećanja na temu toga kako se raspolaže sa tim novcem.
Upravo tako, najlepše hvala, čuli ste Ivana Jovanovića.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprko suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadugbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju.
Najveće zvezde pop rock muzike i hor Čarolija pevaju za vas. Eko.
Na 6:28, ovo je magazin na prvom. Francuska ambasada pokrenula je prvo srpsko izdanje konkursa za održive gradove Eko opština. I tim povodom u zgradi Francuske ambasade održana je konferencija za medije na kojoj je bila naša Ida Maričić, Ida je sada u studiju prvog programa Radio Beograda. Ido, šta je konkurs za održive gradove i šta je Eko opština? Jel objašnjeno?
Jelena, moram da kažem da je jedan od uslova koji Srbija mora da ispuni na svom evropskom putu i zaštita životne sredine i ekološka osvećenost. Francuska će sve učiniti da pomogne Srbiji da ispuni svoje obaveze na evropskom putu, ali i da građanima Srbije obezbedi zdravu životnu sredinu, prvenstveno čist vazduh, vodu, a zatim i adekvatno sakupljanje svih vrsta otpada. Rekao je ambasador Francuske u Srbiji Pierre Košar na predstavljanju i pokretanju prvog srpskog izdanja konkursa za održive gradove pod nazivom Eko opštine. Generalna direktorka NALED-a Violeta Jovanović naglasila je da ta organizacija godinama radi na podizanju ekološke svesti naših građana, da ta ekološka, da tako kažem, svest, citiram gospođu Jovanović, nije na tako visokom nivou kod naših građana i da bi trebalo mnogo poraditi. Ona je rekla da je cilj da se obezbede dobri projekti i naravno sredstva koja će pomoći da Srbija bude ekološki na mnogo višem nivou nego što je to bilo do sada. Gradonačelnik Šida Zoran Semenović govorio je o problemima na terenu. On je istakao da je u tom gradu mnogo urađeno kada je u pitanju zaštita okoliša, počevši od sakupljanja sekundarnih sirovina, kanalizacione mreže pa do čiste vode i vazduha. Ocenio je da bi u ovom trenutku, kada bi trebalo da se govori o nekim brojčanim pokazateljima, jedva 10 gradova u Srbiji zadovoljilo neke ekološke standarde koji su u Evropi. Naglasio je da smo nažalost sami krivi za mnoge probleme koji nam se dešavaju kada je u pitanju ekologija, jer se prvenstveno ponašamo neodgovorno i ne razmišljamo o budućnosti i svome zdravlju. On je ocenio da će projekat Eko opština, koji bi trebalo da reguliše, znači, kompletno ekološku situaciju u nekim opštinama kada je u pitanju sakupljanje sekundarnih sirovina, čist vazduh, voda, kanalizacija, pri pomoći mnogim gradovima u Srbiji da taj problem podignu na viši nivo, a naravno i Srbiji da krene evropskim putem. Moram da kažem da o tom poglavlju u kome se spominje ekologija još nismo mnogo toga uradili.
Na jedno od najtežih, a svakako najskupljih poglavlja, ali poglavlja bez kojeg mi pre svega ne možemo da uredimo zemlju.
Upravo tako da zdravo živimo.
Upravo tako, a onda i da ispunimo standarde za već vrlo dug i težak i neizostan put evrointegracija. Hvala. Čuli ste Idu Maričić.
To say now, never saying what they mean, and they while away the hours in their ivory towers till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. Break a heart, then we say goodbye. Cross our hearts, and we hope to die.
to blame. Neither one will ever give it. So we gave it our 8x10, thinking about the things that might have been. And it's a dirty, rotten shame. Yeah. La-da, da-da.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Zašto kvariš sve? Zašto ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš. Zar ti nisam dovoljan? Zašto moje reči ti još zoveš lažni? I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo. Ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi. Priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve?
Zašto kvariš sve?
Zašto ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš ovo malo nade što me čini snažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi.
Priznaj da si spremna sam za to.
12:38, ovo je magazin na Prvom. Vikend za nama donao nam je ambijentalni performans, odnosno instalaciju Ljubinke Stojanović u izlagačkom prostoru Art Lab Kolarčeve zadužbine. Ljubinka Stojanović je dramaturškinja, dramska spisateljica i scenaristkinja koja predaje na Akademiji umetnosti u Beogradu, te ovaj multidisciplinarni projekat i sa te strane interesantniji. Sa autorkom se srela Mirjana Boba Stojdinović.
Ambijentalni performans, odnosno izvođenje, nosilo je naziv Kut i ja, odnosno Kutija. Odakle dolazi naziv?
To je naziv koji je dosta teško čak i prevesti. Probali smo na engleskom, pa ovaj nije išlo. To je zapravo kut, tačka i, tačka ja. I dekonstruišući sam taj pojam kutije, postavlja se jedna specifična dinamika, gde kut postaje taj ugao posmatranja, to i je neki odnos prema nekome, uglavnom prema drugome, a taj drugi u ovom slučaju je ja. Dakle, jedno unutrašnje putovanje, nenametljivo, asocijativno, da kroz situaciju 8.8.1992. sa jednog slučajno pronađenog arhivskog snimka porodičnog kupljanja kraj bazena koje je sazidao taj moj deda, taj bazen zapravo postaje neka metafora ljudske egzistencije. On je propadljiv, ima svoj karakter. Takođe, ono što mene zanima su pitanje granica. Granica u svakom smislu. Granice tela, sociološke, kulturološke, političke, nažalost. Meni je to pitanje kontakta i prelaska granica uvek bilo uzbudljivo.
Osim dvočasovnog performansa koje je Ljubinka sama izvodila tokom otvaranja, u prostoru su i višekanalni video rad, ali i kutije u kojima dodirom možete da prepoznate delove njenog tela.
Dakle, to su nekakvi elementi koji su meni uvek uzbudljivi zato što mi deluju dinamično i teraju me na dodir, kao što i ove skulpture. Prosto sam pravila kao pipalice koje vas onda negde transponuju u drugo mesto, ali to je isto i brutalno. Dakle, i ti delovi tela koji jesu na neki način sladunjavi jer su to u pokretu, plivanju, koje je dominantno kao neko uživanje ili prepuštanje nekom drugom agregatnom stanju, a sa druge strane dosta brutalno deluje kada vidite neke ruke koje penetriraju, ulaze u prostor, dotiču telo i na kraju krajeva ulaze u ovaj prostor videa koji sad sa druge strane ima neku svoju estetsku i možda metafizičku potku.
Iz cele ove veoma kompleksne strukture osnova je taj jedan dan.
Pa igrom slučaja to je prelomni moment unutar sećanja koje je opet varljivo i mislim kaleidoskopske prirode, ali slučajno pronađen video snimak 8.8.1992. sa svim, dakle, učitavanjem opet sad 1992. i konteksta cele raspada naše zemlje. Snimak se dešava, odvija se u Sloveniji, u Radencima, dakle to je bilo mesto gde sam ja odrastala i gde je jedan deo moje porodice prosto živeo i onda se na jednom dešava granica i onda neki rat. Dakle, moje putovanje iz Beograda, gde u tom trenutku ostavljam rođake koji su izbeglice i odlazim u neki sitno-buržuaski lepi kontekst plivanja na bazenu sa porodicom i sa prijateljima iz Francuske, na primjer, ili neke druge zemlje koji nemaju tu vrstu opterećenja. Za mene kao 13-godišnju devojčicu je bilo jedno veoma značajan trenutak.
Ljubinka Stojanović uspostavlja aktivan odnos prema oprostorenju sećanja.
U suštini ideja da opredmetim nešto što je efemerno je bio moj pokušaj doticanja zajedničkog asocijativnog koda.
Ambijentalni performans Kut i ja Ljubinke Stojanović razvijaće se i bit će u nekom daljem stadijumu iznova predstavljen publici.
Burning to the ground under
i sa natalacima prvog programa Radio Beograda. Američki list Washington Post osvojio je Pulitzerovu nagradu za izveštavanje u javnom interesu o upadu u Kapitol, dok je agencija Reuters pobedila u kategoriji fotografija za izveštavanje o pandemiji koronavirusa u Indiji. Ukrajinski novinari dobili su specijalnu nagradu za izveštavanje o ruskoj invaziji, saopštila je administratorka Pulitzerove nagrade Marjorie Miller. Jedna servisna informacija u okviru redovne letačke obuke. Vazduhoplovi Vojske Srbije će danas i sutra izvesti više sletanja i poletanja sa heliodroma Banjički Vis. Preleti će biti izvedeni od 20 časova do 22:30, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. I naravno, sa nestrpljenjem očekujemo u Torinu u areni Paolo Olimpico. Večeras će biti održano prvo polufinalno veče 66. pesme Eurovizije. Prema već utvrđenom redosledu predstavit će se 17 izvođača najvećeg muzičkog spektakla u Evropi. Prenos možete pratiti od 20 časova i 50 minuta na talacima prvog programa Radio Beograda, a naša predstavnica Konstrakta, to smo već naučili, nastupa u drugom polufinalu u četvrtak. I znamo, finala je u subotu.
To be like you, and I got swept away.
9,5 minuta do 13 časova, završnicu svakog pa i ovog magazina posvećujemo informacijama iz sporta. Na teniskom turniru u Rimu danas na teren izlaze Kecmanović, Đoković i Krajinović, a naš sagovornik tim povodom je teniski ekspert Radmilo Armenulić. Sa njim je razgovarao Milan Bigović.
Gospodine Armenuliću, Kecmanović na sceni protiv Švarcmana, u ovom trenutku Kecmanović 31. igrač na svetu, u velikom je usponu, može li da pobedi Švarcmana?
Pa to bi u svakom slučaju bilo iznenađenje, jer Švarcman je veoma jak igrač i pravio je velika iznenađenja s obzirom da je pobeđivo igrača iz prvih 10, tako da će biti veoma težak meč. Ali s obzirom da je Kecmanović u usponu forme, možemo očekivati iznenađenje, ali ipak su šanse na strani Švarcmana.
Znam da Miomira izuzetno cenite i da vrlo brzo očekujete da bude među prvih 20 na svetu.
Tako je, ja očekujem da će to za jedno dva meseca biti među 20, ali on ima čak talenat i mogućnosti da bude i više rangiran. U svakom slučaju dobro igra, imao je dobre mečevi za sebe, tako da očekujem dobar meč i danas.
Đoković protiv Karaceva, očekivani početak, 14 časova, 15 minuta. Objektivno, Novak je favorit, ali mora to da potvrdi i na terenu.
Pa mora da potvrdi na terenu, s obzirom da je on od toga igrača već gubio. To smo imali prilike da vidimo. Veoma nezgodan igrač koji ume da igra protiv takvih igrača koji su među prvi 10. Tako da će Novak morati sasvim ozbiljno da počne meč, da ne bude ono izgubi prvi set pa onda juri treći. U svakom slučaju meč će biti zanimljiv, mislim da je Novak favorit, ali treba biti oprezan.
Kako ocenjujete Novakovu formu u ovom trenutku, posle Madrida?
Pa rekao bih nešto bolje, jedino se malo brinem s obzirom na njegove kondiciono stanje. Mislim da mu treba malo više snage, mislim da mora da radi više na fizičkoj spremi. Što se tiče udaraca, vratio se u igru, psihički se vratio u igru, nedostaje mu samo snage, a to može da se popravi naravno uz trening.
Kada govorimo o našim igračima, večeras još jedan zanimljiv duel, Rubljov-Krajinović, zaista vrlo težak zadatak za našeg Filipa.
Veoma težak zadatak, naravno da je tu Rubljov favorit, ali Krajinović ume da odigra dobar meč. Ako ima svoj dan, može da napravi neprilike Rubljovu, ali mislim da će Rubljov ipak da dobije taj meč.
Sutra na sceni Đere protiv Vavrinke, šta očekujete od Đerea?
Pa očekujem da će dobro da igra, jer Vavrinka nije u nekoj formi, dugo je bio odsutan, Đere igra sve bolje i bolje. Tako da mislim da je taj meč po meni neizvestan, iako Vavrinka ima veće iskustvo. Đere, kažem, da je u odličnoj formi, tako da može da se desi da Đere i prođe to kolo.
De Minor je sinoć pobedio našeg Lajevića, koji je u poslednje vreme igrao dobro, ali sinoć nije bio na nivou očekivanja.
Pa dobro, mislim da je Lajović, za razliku od prethodnih turnira, kad je uglavnom ispadao u prvom kolu, u poslednje dva, tri turnira igrao dobro. Ne bih rekao da je čak ni sada odigrao slabo, ali u svakom slučaju Lajović je nešto popravio formu u odnosu na poslednja 3-4 meseca.
Može li Novak da osvoji Rim pred Pariz? Bilo bi značajno?
Pa bilo bi značajno, pravo da vam kažem, neću da prognoziram, nisam siguran, ali to bi bilo veoma dobro s obzirom pred Roland Garros, dobio bi veliko samopouzdanje. To ćemo vidjeti posle prva dva kola. Prvo je važno da prođe ovo kolo, pa ćemo dalje da porazgovaramo i da pravimo prognoze.
Hvala vam puno na uključenju i razgovoru, gospodine Armenulić.
Hvala i vama, prijatno.
Živeli, bio je to teniski ekspert Radmilo Armenulić.
Čuli ste razgovor kolege Milana Bigovića sa Armenulićem u ovom bloku i podsjećanje informacija da borba za titulu ABA ligi počinje večeras, a polufinale play-offa otvaraju košarkaši Partizana i Budućnosti, koji od 19 sati igraju u dvorani Aleksandar Nikolić. Vi ste slušali još jedno izdanje emisije Magazin na prvom, koji su za vas pripremili i realizovali Miroslav Antonijević i Ivan Petrović kao ton majstori. Muziku je birao Dragomir Stanojević, producent je bio Srđan Manojlović, ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Hvala na pažnji i prijatan dan.